străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut de aici, din studioul Speranța TV și Vocea Speranței, împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Ne bucurăm ca timp de o oră să petrecem înaintea Cuvântului Dumnezeu timpul acesta și să găsim idei frumoase, dar nu numai idei, ci și sfaturi pentru a putea trăi o credință creștină, așa după cum Hristos ne arată în aceste momente, cel puțin ale judecății pe care acum le studiem. Suntem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 18, și aș vrea să citim de la versetul 28, unde am rămas data trecută. Au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineață. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștele. Pilat, deci, a ieșit afară la ei și le-a zis: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, ei au zis: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis: ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns: de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns: Eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Săptămâna trecută rămăsesem la momentul în care cocoșul cântă undeva pe la straja a treia. Petru se căiește cu amar și ne-ați adus o ilustrație foarte frumoasă dintr-o carte inspirată în care Petru merge acolo să rezolve de unde a început problema, trădarea, și anume în grădina Ghetsemani. Acum versetul nostru spune că au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată dimineața. Ce s-a întâmplat în timpul acesta? Am putea ști?
În zona tropicală, sigur, Iudeea este mai sus. Are o zonă subtropicală și mediteraneană, dar e ceva mai sus. În zona tropicală, soarele răsare totdeauna la 6 plus minus câteva minute și apune totdeauna la 6 plus minus. Pentru că acolo, la tropice, 12, cum să spun eu, ziua egală cu noaptea. Bine, nu dezvolt ideea, dar la 6 plus minus. Și dacă Mântuitorul a plecat seara în grădina Ghetsemani să se roage cu ucenicii, dacă a avut loc o perioadă de rugăciune care să fi durat poate o oră, ce, un ceas, nu puteți sta cu mine în rugăciune? Un ceas. Bine, e posibil să fie
o formă de exprimare a unui timp.
Ideea este că probabil că poate înainte sau în jurul miezului nopții a avut loc prinderea lui Iisus. Deci, tot calvarul de la prinderea lui Iisus la Ana, de la Ana la Caiafa, înapoi la Caiafa, discuții, se făcuse dimineață. E posibil să fi fost 5, jumate, 6, 6 ore de tortură. Nouă, Evanghelia ne redă esența. Mm-hmm. Dar îți dai seama că interogatoriile la Ana, la Caiafa, până la Ana, la Caiafa, deci aceste jocuri, aceste frământări care reluau întrebările, care puneau presiune, care au adus și martori mincinoși, care cereau o clarificare. Deci stresul Mântuitorului, care nu dormise ziua, care nu dormise noaptea, urma să fie răstignit. Atunci când ești obosit, nu-ți mai merge mintea bine. Adică poți să derapezi ușor. Era dimineața când l-au adus aici. Cum l-au adus? Tot legat. Noi am aflat că în alte evanghelii, că și ei, înainte de a ajunge la Pilat, l-au bătut. Deci încasase Mântuitorul bătaie destul înainte. Nu era pentru prima dată și pentru prima dată romanii să fi lovit. Poate că nu atât de mult, dar erau oameni fără Dumnezeu, erau oameni care doreau din tot din adinsul să-L găsească vinovat. Și când vrei un lucru să-L demonstrezi, mintea ta e flexibilă și ajungi să și-L crezi, să și-L demonstrezi prin lacrimi de sinceritate de crocodil. Da. Asta, și acum Mântuitorul este târât în pretoriu. Pretoriul era locul pretorului, adică a lui Pilat. Era chiar casa lui. El locuia aici, el de fapt avea reședința în Cezarea, unde era locul, reședința permanentă a lui, dar avea și un loc în Ierusalim. Ierusalimul era un focar, bine să nu fi în mijlocul focarului, de acolo putea trimite oștiri, de acolo putea să facă ordine și uneori venea și în Ierusalim. Iar pretoriul era o clădire cu mai multe, apartament, mai multe camere, cu un vestibul uriaș, cu, așa cum se cade să fie casa cuiva, unei personalități.
Un palat administrativ ar fi mai...
Este foarte bine. Un palat unde există o sală de judecată, unde există antree, există loc pentru soldați, trepte care urcă, un parter foarte înalt. Deci trebuie să ne imaginăm că era nu un loc oarecare, ci o clădire somptuoasă, o clădire bună pentru un reprezentant al Imperiului Roman al Cezarului.
Aș avea două întrebări și haideți să începem cu prima. Cine este acest Pilat? Ați amintit despre Pilat, care are reședință Cezarea, lucrează în Ierusalim?
Pilat, am făcut chiar odată, nu de mult, o investigare istorică. Și nu sunt foarte multe relatări. Dar ceea ce știm despre Pilat este că provenea din Italia centrală, că era un ofițer nu foarte superior în armata, în legiunile romane, că avusese și el prin Galia niște incursiuni, dar nu ca lider, nu ca general, ci ca poate miar, deci sutaș, peste 1000, peste 500, nu știu. Deci avea o poziție cum ar fi la noi un locotenent sau capitan pe scara ierarhică foarte largă. Deci, în schimb, istoricii apreciază, după anumite documente, că era prieten cu cel mai influent și intrigant om de la curtea lui Tiberius. Tiberiu a domnit după moartea lui Octavian Augustus. Augustus a murit în anul 14 după Hristos, deci în anul 14. Și Tiberiu, care era fiul vitreg, adică a fost înfiat sau a fost preluat ca fiind fiul lui Augustus, prin mama lui pe care a luat-o de nevastă, și a devenit astfel moștenitor, Tiberius. El, ce să spun, nu era prea tânăr când a devenit împărat, a fost până în anul 37, deci 14-37, îți dai seama care perioada cât a fost. Despre Tiberius se spune că era un om de nimic, adică prost administrator, n-a fost nici mare erou în armată, deci n-a făcut fapte de vitejie, era doar fiul, în ghilimele, al lui Octavian, și pentru că Octavian adusese imperiul la o stabilitate, la Pax Romana, adică a pus ordine în provincii, a pus ordine în Roma, a pus oameni care să trăiesc româna, deci îi dădeau raportul și veneau cu contribuția, pentru că Roma trăia pe urma provinciilor, fie în grâne, fie în animale, fie în articole de lux. În fine, Tiberius avea și el, cred că pe insula Capri, un palat, și avea o foarte mare afecțiune, afinitate pentru băieți. Deci era un om care a și făcut crime. Lucrurile acestea le scrie istoria, nu are rost să intrăm. Dar Seianus, prieten comun al împăratului, poate nu prieten neapărat, dar îți fac tovarăși prin niște bunuri și atunci pun o vorbă pentru tine. Despre Seianus se spune că era cel care deja sforile la curte și care era delator, adică spunea lucruri adevărate sau false despre XY, ceea ce îi ducea la demiterea lor, și el punea prin pile și sfărării, punea oameni în funcție. Iar Tiberius era mulțumit. Iar acest Pilat se spune că ar fi avut, o distinție minoră, populară, dar pentru cumpărarea postului a devenit mare guvernator. Caracterul lui Pilat se vede din faptul că, pe lângă faptul că era un subordonat lingău al lui Tiberius, care primea lingă, era foarte fericit că era înălțat, chiar se propunea să fie deificat. Deificarea începe odată cu Caligula, care el a vrut să fie, și așa, dar Caligula a urmat după Tiberius. Pilat s-a dovedit a fi lacom și foarte crud. Nu odată, și însuși Mântuitorul relatează de galileenii al căror sânge
l-a amestecat Pilat cu jertfele lor.
Adică, ca să-și arate puterea, ci că preemptiv, anticipativ, preventiv, ca să-și arate puterea preventivă, el se dedea la acte spontane de cruzime. Dacă era o bănuială că Ierusalimul clocotește, atunci ea trimite tufa acolo o ispravitivă, trimitea un sutaș și tăia. Galileenii aceia veniseră ca să aducă jertfe. O altă ocazie, au venit din provincie niște petenți, adică cereau niște intervenții, și ca răspuns i-a făcut un semn și a tăiat. Și atunci oamenii, pe de o parte, nu mai știau ce să facă, pentru că puteau oricând să fie tăiați fără motiv. Pe de altă parte, nesiguranța aceasta clocotea în dedesubt spre revoltă. Deci îți dai seama, Pilat ăsta a fost un om de nimic. Și aici este surpriza, că un om de nimic, unscu de toate, fără caracter, ajunge să fie străpuns de Duhul Sfânt în mod extraordinar. Pentru că istoria lui Pilat este o istorie cutremurătoare. Este o istorie care te pune pe gânduri. Și asta ca să înțelegem că oamenii de nimic, poate nu sunt chiar oameni de nimic, dacă Harul lui Dumnezeu le lucrează mintea și inima. În fine, cam acesta este Pilat. Iar el a fost numit procurator, el avusese niște responsabilități în Siria, Și acum a fost pus peste Siria Mare, care includea la data aceea și Palestina. Și asta după ce împăratul Irod și fiii săi regișorii, Arhelau, Antipa, Filip, după ce aceștia și-au pierdut rolul de reprezentanți ai Romei, Roma a spus destul cu rudenile, punem procuratori. Iar Pilat a fost unul dintre ei, al șaselea, dacă nu mă înșel, dar a fost unul dintre procuratorii pe care i-a dus, cred că din începând din anul 4 după Hristos, împăratul a pus 4 sau 6 pentru prima dată procuratori.
Este foarte interesant faptul că în Crezul Apostolic apare numele lui. Nu apar numele apostolilor, dar apare numele
dar
lui.
Dar tu știi că apare numele lui. De ce? Dau un exemplu. În Etiopia, Pilat e sfânt și are o zi de închinare. În creștinismul etiopian, copt. Interesant cum a devenit Pilat sfânt. Doar prin faptul că e asociat cu Iisus, prin faptul că a avut, poate, ci că bunăvoința să-l salveze. Stai, domnule, o să discutăm despre asta mai târziu, că nu anticipăm istoria lui Pilat.
Da. Ei n-au intrat în odaia de judecată, spune evanghelistul Ioan, ca să nu se spurce și să poată mânca Paștele. Vorbim aici despre evreii care l-au adus pe Iisus pe un teritoriu roman. Puteți să ne spuneți de unde apare această idee de izolare chiar și pe teritoriul tău, pentru că Ierusalimul era teritoriu evreiesc. De ce această repulsie față de alte neamuri?
Poate că nu era atâta o repulsie, sigur, exista repulsie, dar poate că în cazul acesta nu era atâta repulsie, ci distincție. Adică nu negativ, ci pozitiv. Nu i-a păsat pe alt, ci se ridicau ei. Nu scrie în Biblie nicăieri ca să nu mănânci, să nu stai împreună. În tradiția rabinică spunea că un iudeu nu are voie să se însoțească cu alte neamuri. Iar acest lucru iese la iveală în capitolul 10 din Faptele Apostolilor, unde Petru are o viziune cu fața de masă, cu animale de tot soiul, spurcăciuni, crocodili, șerpi.
Dar și curate. Am mai discutat toate lucrul acesta.
Da.
Spurcate și necurate.
Corect.
Atingerea lor deveniseră necurate.
Foarte frumos. Mă bucur tare că punctez un lucru care părea să omită un lucru, să omită o afirmație semnificativă. Deci fariseii puseseră această barieră pentru grija față de puritatea lor rituală. Deci ei se considerau preasfinți, popor ales, care nu are de-a face sub nicio formă cu neamurile. Acum acest lucru iese la lumină. Pentru că Paștele era una din cele 7 sărbători iudaice. Odată cu Paștele începea și azimile. Pentru că Paștele era un moment deosebit, când se aducea mielul, ei nu trebuie să se fie atins de ceva necurat. Nu doar de mort sau de un lucru spurcat, ci nici de neamuri.
Se adaugă și faptul că între ei erau și preoți și lideri.
Da, da.
Ori ei trebuiau să aibă cu atât mai mult o puritate.
Acum e ceva foarte interesant. Eu citesc greșit și să mă corectez. Ei n-au intrat în odaie de judecată ca să nu se spurce și să poată serba Paștele. Unde am greșit?
Cuvântul serba îi spune să poată mânca Paștele.
În mintea noastră, poate am mai amintit vreodată, nu știu, pentru în mintea noastră Paștele este o zi, o sărbătoare. Dar nu era o sărbătoare, Paștele era o jertfă. E important, și voi nu țineți Paștele? Mă întreabă vecinul. voi, ăștia pocăiții, nu țineți Paștele? Și eu zic, dar ce-i Paștele? Este o zi sau o jertfă? Păi o zi. E o sărbătoare, un calendar. Și totuși nu e o zi. Este, vrei să citești 1 Corinteni 5 cu 7. Acolo explică foarte clar ce este Paștele pe limba noastră.
Da, imediat.
5 cu versetul 7.
Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, așa cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit.
Paștele este Hristosul, nu este o zi, o jertfă, iar relația noastră cu Hristos nu se leagă de o zi. Că a căzut în calendar un moment special de comemorare, una, n-are a face și n-are nicio legătură cu Paștele. Paștele este Hristos și relația cu Hristos nu e legată de o zi. Este o experiență continuă și eu cred că noi suntem chemați să mâncăm, să ne hrănim cu Paștele nostru în fiecare zi.
Plus că, dacă vrem să fim într-adevăr minuțioși cu Sfânta Scriptură, această zi, pentru că era și o zi în care Paștele era adus ca jertfă, această zi nu cădea într-o anumită zi specifică în săptămână, ci putea să fie marți, putea să fie joi, putea să fie duminică. Atunci s-a întâmplat să fie într-adevăr sâmbătă-duminică.
Dar nu duminică, sâmbătă.
Spre duminică. Spre am putea duminică să înglobăm cumva și învierea.
Da. Totuși, nu sâmbătă, ci vineri. Vineri a fost jertfit și atunci deodată sărbătoarea Paștelui e vinerea, dacă ar fi.
Da.
Numai că exista o sărbătoare săptămânală, care era sabatul, că de atotdeauna la finalul
săptămânii,
săptămânii, adică a șaptea săptămânii, și erau sărbători calendaristice. Și pentru că Paștele cădea în ziua 14 a lunii întâi, uite-te pe calendar și vezi anul ăsta când cade 14. Anul iudaic avea 360 fix de zile. 360. Ori asta, dacă faci o socoteală, vei vedea că Paștele poate cădea într-o zi, anul viitor în altă zi și așa mai departe. Și atunci noi ținem Paștele duminical, se spune, sărbătoarea duminicală, nu quattrodecimana. Quattrodecimanii era tradiția Asiei Mici, adică acolo erau coloniile grecești, acolo erau cetățile Efes, Pergam, Smina, și Israelul, deci în toată Asia Mică se serba după data calendaristică din calendarul evraic. Dar creștinii, ca să o rupă cu orice fel de element iudaic, pentru că din cauza răzvrătirilor, răscoalelor, rebeliunilor, acelor două războaie iudeo-romane, unul în anul 68-70, când a fost ras Ierusalimul sub împăratul Titus, și al doilea în 132-135 sub împăratul Hadrian, când cu adevărat iudeii au fost proscriși și nu mai aibă voie să intre în Ierusalim. Din cauza acestor scandaluri, creștinii care țineau și ei sabatul și care aveau Biblia, Vechiul și Noul Testament, erau omologați, erau priviți ca și iudei. Și ca să nu fie luați ca iudei, au început să scoată în evidență, să pună în fază pe ziua întâi, duminica. Nu? Și pe această chestiune au spus, o rupem cu iudeii, noi trebuie să nu avem nimic de a face. Și atunci au impus ca o distinție a Paștelui creștin să fie doar în prima duminică după luna plină sau nouă? Eu cred că după luna nouă. Prima duminică după prima luna nouă, după solstițiul de primăvară. Am greșit. Echinocțiu. Deci echinocțiu este primăvară și toamnă. Încă o dată, în prima duminică după luna nouă, știam, și care după este echinocțiu. După echinocțiu de primăvară. Și de aceea, cum echinocțiu este variabil, mă rog, știți, cu diferențele mă rog, de calendar. De aceea, uneori, și luna nouă poate veni mult mai târziu, de aceea uneori cade Paștele calendaristic, fie în mai, alteori în martie, deci o perioadă destul de mare, o plajă largă. Însă, Paștele, vrei să spui o corectură, nu?
Da, băieții noștri ne-au ajutat, e vorba de luna plină. Deci, după echinocțiu, luna plină,
suntem
prima
recunoscători
după,
că ne putem corecta afirmațiile. Și asta ca să știm că nu suntem infailibili. Da. Avem nevoie de unii de alții. Mulțumesc. Numele acestuia, trebuie să vă spun, îl cheamă Bogdan. Așa. Da, el nu a auzit. Deci, după luna plină, nu nouă, luna plină, prima duminică, după solstițiul de echinocțiul de primăvară. Da, poate că...
Deci, concluzia este că acești creștini au vrut să se diferențieze de evrei pentru a nu mai putea fi catalogați în același sistem și să fie persecutați împreună cu evrei.
Perfect, perfect. Deși nu este o dezlegare pe care o dă Dumnezeu. Biblia e Biblie și dacă chiar vrei să te ții de Biblie, ține-te după Biblie, cum fac evreii.
Și asumă-ți toate riscurile.
Da. Acum, Paștele, deci, nu este o zi, ci este o jertfă.
Întrebarea noastră era de ce oamenii aceștia n-au vrut să intre acolo în sala de judecată, ca să nu se spurce și să poată mânca Paștele. Adică cum?
Ce se întâmplă? Dacă intri într-un într-un mormânt, nu mormânt, într-un cimitir sau într-un cavou, e ceva care aparține mortului, un spațiu mortuar, un spațiu întinat. Pentru că romanii, care erau vrăjmașii lui Israel, că i-au cucerit și pentru că era teritoriul lor, pentru ei echivala intrarea în locul acesta cu atingerea lucrurilor necurate. Mm-hmm. Ei n-aveau treabă cu romanii și, dacă vrei, nu era doar distinția, ci și un dispreț față de goimi, față de neamuri.
Pilat a ieșit afară la ei și le-a zis: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? E foarte interesant că ei nu au reușit să găsească o pâră, pentru că un cap de acuzare, așa cum am vorbit, încercau să o scoată de la Mântuitorul, această acuză, greșeală și acuză, nu le-a fost oferită, iar ei merg mai departe fără să aibă totuși acest motiv foarte serios. Pilat, așa cum a spus că era un om corupt, totuși era un om și foarte inteligent și a dat seama că ei nu au un motiv foarte serios să vină acolo. Ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, i-au zis: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi adus în mâinile tale. Cum vedeți atitudinea aceasta oamenilor lui Dumnezeu?
Aș vrea să intru puțin în scenă și în condiția psihologică a lui Pilat și a poporului. Este zor de zi, poate 6 dimineața, poate au mai așteptat la poartă până s-a deschis 7. Noi știm că oamenii bine crescuți, înainte de ora 9, nu te sună și nu te vizitează. Pentru că orice om are tabietele lui, are tabieturile lui, are perioada administrativă, mănâncă și de la nou poți primi telefoane sau vizite.
Asta în zona noastră este europeană, dar în zona respectivă deja pe la 9-10 începe căldura, deci activitatea acolo la 6-7 este în plină desfășurare.
Nu și pentru un roman.
Da.
Pentru că un roman nu avea treabă, el petrecea nopțile, avea cadâne, avea tot felul de prilejuri de ospețe și presupun că el a fost deranjat din somn și tulburat și nemulțumit de gloata asta a căror urlete, sunete, se auzeau. Ce cu asta? Și cred că era și destul de alertat. Și când iese afară cu tonul de nemulțumire, cu o dispoziție proastă, El vede acolo o grămadă de... Ei, nu erau de ăștia de rând, erau preoți. Erau preoți care au vrut să vină într-un mod vădit impresionabil. Adică impresionant. Ei vreau să impresioneze pe Pilat cu odăjdile lor și cei cu voi împingă în față pe Hristos și bun, ce pâră aduceți împotriva lor? Și aici se întâmplă o altă vină a procesului lui Iisus. Ce vină i-au adus când a fost interogat de Ana și Caiafa? Se amintește o mărturia falsă care nu s-a potrivit că...
A spus că va distruge templul în 3 zile.
Că hulește. Că... Când și-a rupt haine, hulește. Ce mai vreți? Hula era o vină religioasă. Uh-huh. Nu era o fără de lege. Fără de lege însemna în furt, în jaf, în ucidere, în orice.
Înșelare.
Sau crimă politică. Dar ei vin la politruc, la cel care avea puterea politică și îl acuză nu de vina religioasă, ci îl acuză de o fără de lege care intră în sfera politicului. Ce înseamnă asta? Mă rog, un joc murdar. Deci, ei vin la Pilat ca la un salvator dintr-o situație critică a Ierusalimului. Ia să vedem mai departe.
Drept răspuns, i-au zis, dacă n-aș fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră.
Bun. De ce Pilat, care este onorat, deci onorat să fie chemat arbitru, că era arbitru, era judecător, el putea pronunța sentințe, nu altul. Deci el era autoritatea judecătorească, militară și administrativă. Deci le avea pe aceste trei. Asta era rolul procuratorului. De ce? Că mă interesează, sunt dedesubturi care mă fac să înțeleg mai bine scena. Nu trecem deasupra, patinăm deasupra. De ce el spune, luați-l voi și judecați-l după legea voastră? Cred că sunt 3 elemente, mai întâi de toate, indispoziția lui să intre în cacealmaua evreilor. El a fost deranjat, a fost deranjat. Poate stea cu soția lui și luau niște struguri. El deranjat. Dar asta este minoră, majoră. După felul cum jucau rolul de acuzatori marii preoți, măi, e cam exagerat. Adică, ce atâta scandal și un singur om și punctul forte când a privit la Iisus. Nu s-a putut să nu se întâmple nimic. Adică, prezența Mântuitorului, chipul lui, te face să îți îndepți spatele. Și vederea acestui vinovat, acuzat de toate blestemățiile și el... ca o Fecioara Maria, știi, chipul
angelic.
Dom'le, aici e ceva care nu înțeleg. Și ca reacție descumpănit de prezența lui, pentru că era Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Și dacă i-au căzut jos în Ghețeman, când l-au văzut pe el, ceva un fior a fost și în inima lui. Și a spus, nu, luați-l voi și jucați după legea voastră. Deci eu cred că a fost o abdicare a mândriei păgânului în fața slavei lui Hristos. Și slava lui Dumnezeu se vede în smerenie, în zdrobire, în slujire.
Nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii.
Foarte interesant. A omorâ era o pedeapsă
deja
capitală. Și erau nenumărate fapte, acte, nenumărate penalități, ca și în codul nostru penal, nu doar moartea. Era mai de amendă, era condamnare cu suspendare. Nu știu, nu cunosc codul penal roman. Nu l-am studiat, nu știu. Dar cu siguranță că nu era doar moartea. Eu știu că această unică pedeapsă este doar la, în islam. Acolo orice faci, dacă poate am exagerat, acolo este și tăierea mâinii. Dar
și este și închisoarea.
Foarte
dar
bine.
Este într-adevăr o incidență mai mare a acestei decapitări sau a morții.
Da, interesant. Deci, în legea romană, eu știu că și Napoleon, care a preluat codul lui Iuliu Cezar și apoi a fost prelucrat de către Justinian. Deci, codul Justinian a fost la baza legii promulgate de Napoleon, care a fost o noutate, a fost o lege echitabilă, deci bazată pe
dreptul roman.
Dreptul roman. A apreciat foarte mult faptul că nu era alb-negru, ci era în semitonuri. Uh-huh. Ei, de unde știu ei ce trebuie să capete Iisus? Ce fără de lege a făcut? Că n-au spus decât că dacă n-ar fi fost un făcător de rele, s-au eschivat. Noi nu putem să omorâm pe nimeni. Era adevărat. Iudeii n-aveau dreptul să ucidă pe nimeni. Trebuiau să aducă pe vinovat la procurator și acesta decidea sentința, dacă era nevoie, prin răstignire, dacă era necetățean roman, adică dacă era unul din provinciile romane care n-avea calitatea, dreptul de cetățean roman, pe cetățenii romani îi decapitau. Era onorabil, asta cu răstignirea era rușinos, era oprobiu.
Dezumanizant.
Și?
Aceasta s-a întâmplat, spune evanghelistul Ioan, ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară.
Și anume?
Adică răstignirea. Mântuitorul a vorbit despre ridicarea pe lemn.
Așa.
Apăruse în Vechiul Testament chiar. Moartea, că va muri și a treia zi va învia.
Super. Și atunci aici se referă la faptul că iudeii au cerut moartea lui, care nu se va face după obiceiul roman, sau nu se va face pentru un cetățean roman, ci după obiceiul roman luat de la perși. Perșii au fost primii care au dus răstignirea, romanii l-au dezvoltat în răscoala lui Spartacus, 70 înainte de Hristos, 72, a umplut împrejurimile Romei cu cruci. Și romanii au devenit experți în moartea rușinoasă și chinuitoare, pentru că omul nu murea odată, ci murind murea. Adică era ceva cumplit. Da. Deci, faptul că l-au dat pe Iisus în mâna romanilor, asta era o împlinire a profeției spânzurării lui de lemn, șarpele de aramă și alte simboluri.
Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și a zis: ești tu împăratul iudeilor?
Întrebarea mea, de ce îl întreabă asta? Ăștia spun, este
vinovat. Nu zicem de ce, dar e foarte grav.
În alte evanghelii citim că s-a făcut pe sine împărat. Ceea ce n-avea un impact. Putea să fie un lunatic, un țăcănit, care pur și simplu, eu sunt împărat, sunt mulți care astăzi zic că sunt președinți. Ieri a venit la mine un cetățean, săracul era dus cu leuca, care a spus, fii atent, voi adventiștii, voi trebuie să știți că eu am să fiu președintele acestei țări. Ce să-i spui? Da, înțeleg, mulțumesc. Adică n-ai ce discuta. Și dacă el s-a făcut împărat, n-are nici oșten, uite-te la fața lui, e de miel. De ce l-a întrebat, ești tu împărat? Pentru că în loc să-l întrebe ce ai făcut, asta trebuia să-l întrebe, ce ai făcut tu? Cu ce ai încălcat legea iudeilor și legea mea? Pentru că eu trebuie să caut din codul penal pedeapsa corespunzătoare. De ce întreabă, ești tu împărat? Ce înțelegi tu, Mihai? Ce se poate afla de desu?
Cel puțin două lucruri. Eu cred că Pilat nu era un necunoscător al religiei iudaice, fiind...
S-a informat, la minim.
Da, o autoritate acolo și știau că știa că principalul lor deziderat este acesta de a îl proclama pe Mesia.
De a grăbi. Da, să vină. Deci,
poate acesta este unul. Al doilea, mă gândesc la faptul că a văzut dincolo de fața aceea lui Iisus umilă și de miel, așa cum ați spus, o demnitate extraordinară.
Și eu cred că acesta a fost principalul argument. Mulțumesc că și primul este foarte util. Mesianismul era întoi și el se întreba, mă, ăsta chiar o fi un... cel care trebuie să vină să instaureze, care poate să pună cârmuirea romană sub semnul întrebării. Asta este o paranteză. Eu cred că așa cum prima dată l-a zărit și n-a vrut să-l judece, a fost ceea ce emana Iisus. Noi am vorbit odată despre demnitate. Și eu cred că demnitatea nu se vrea, ci ea se impune singură. Și nu se caută, nu se cere respectul, ci el câștigă. Îți spun, am avut profesori care se purtau foarte democratici, adică fără pretenții de drepți, dar impuneau atâta respect. Și eu cred că aceștia sunt adevărații profesori care prin felul lor de a fi, îl fac pe ucenic să îndrăgească materia din pricina profesorului. În fine, deci, ești tu împărat. Prin întrebarea aceasta, eu cred că Pilat a vrut să primească un insight, o viziune asupra mesianismului care circula în jurul lui. Și apoi, nu știu, poate unele din întrebările din mintea lui Pilat n-au nicio legătură cu rațiunile omenești, ci pur și simplu simțământul că stă în fața cuiva extraordinar.
Sunt foarte conștient de faptul că acest Pilat, care nu era de o zi acolo, aflase și despre minunile lui Iisus. Este imposibil să nu fi aflat.
De unde știm?
Păi, el a scris inscripția de pe cruce și a fost foarte hotărât în a nu schimba nimic.
De unde știm? Foarte adevărat.
A avut și visul soției.
Foarte bine. Dar mai știm un lucru. Adică nu ceea ce ai spus tu se desprinde un lucru. Că orice guvernator care vrea să cârmuiască teritoriul dat spre guvernare trebuie să fie la curent. Și chiar dacă era un om corupt și avea totuși că un om neinteligent nu poate apela la sfărării și nu poate juca multe roluri, să aibă multe fețe. Un hoț, ca să fure, trebuie să fie foarte inteligent. Că altfel îl prinde și nu ajunge. Ori, ca unul care era guvernator, el trebuia să știe tot ce se învârte, tot ce se joacă în teritoriu. Iar o înviere din morți, Maria ta, ce e? A înviat un mort. De unde? Cum? Cine? Lazar. Și se povestește. Măria ta, deci vin oamenii și spun rapoarte, dau rapoarte, iar Iisus n-a fost unul din evenimente, a fost singurul care a eclatat, care a orbit lumea. Și cum oamenii mergeau după el, sigur, și cu intrarea în Ierusalim, a venit să dea sutașul raportul ăla și acum l-are în fața lui. Și probabil că suma informațiilor, că nu e la prima vedere, adică e la prima vedere, că nu s-a interesat să-l vadă pe Iisus, dar nu este la prima vedere vis-a-vis de informație. Și acum rămâne într-o uimire. A? Ești tu împărat? Și urmează dialogul.
Dialogul este așa. Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Exact ce povesteați dumneavoastră.
Ne oprim. Aici este ceva. De ce îți spune Iisus? De ce mă întrebi? Pentru că ți-au dat fitilul iudei?
Sau simți tu ceva?
Ce era asta? Ce a însemnat asta?
Un apel la inima lui.
Adică, nu mă interesează cazul meu. Mă interesează cazul tău. Și judecătorul e judecat. Judecătorul este investigat. Ai tu un simțământ, ai o revelație, ai convingerea că într-adevăr eu sunt, pentru că eu am ceva pentru tine. Și n-am nimic pentru acuzațiile iudeilor. Nu mă bag în mizeria, în borșul lor. Dar pe mine mă interesează persoana ta. Extraordinar. Deci Iisus, când este judecat, se apleacă asupra lui Pilat ca un mântuitor. De la tine însuți spui asta? Îți dai seama și tonul și apelul. Și ce zice Pilat? Cum reacționează?
Pilat spune, eu sunt iudeu, neamul tău și preoții tăi cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut?
Ce face Pilat?
Fuge de răspundere.
În momentul în care găsește un competitor al autorității lui, o slavă mai presus de 3 stele sau 2 cât avea el pe umăr, ca legat, ca, știu eu, dulău al cezarului, el refuză. Refuză să se smerească. Pentru că întrebarea, ești împărat, venea dintr-o, știu, mirare cu respect sau este un cuvânt de englezesc adică o stare de, nu găsesc echivalentul românesc, poate mă ajuți tu, uimire, dar atenuată de el, romanul, de poziția lui. Și când Iisus îi spune, mă întreb de la tine, el se scutură și vrea să fie totuși supremul, vrea să fie autoritatea și spune, ce, eu sunt iudeu? Adică mă consider, apelez la mine.
Te-au dat în mâinile mele.
Da. Ce ai făcut? Și schimbă macazul. Primul macaz ratat, prima, știu, întorsură pe care o ratează Pilat. Hai să vedem urmarea.
Împărăția mea nu este din lumea aceasta.
Stai puțin. A răspuns. Se termină întrebarea, ce ai făcut? Și Iisus trebuie să răspundă la întrebarea, ce ai făcut? Și ce răspunde Iisus? Se agață de cârligul din inima lui Pilat. Care era cârligul?
Împărăția mea nu este din lumea aceasta.
Formidabil, formidabil. Adică în loc să răspundă, eu am vindecat, eu am predicat Evanghelia pentru salvarea păcătoșilor, nu, asta era un mesaj pentru credincioși, pentru căutători, seekeri. Dar nu este un mesaj pentru Pilat. Și pentru că Pilat a rămas la un împărat, împărăție. N-a răspuns, ci s-a întors Pilat. Eu mai mâncau cu tine o carte. N-am jucat jocul meu și are 3 cărți. Și la 3-a carte o să vedem noi că acolo se încheie istoria lui Pilat. Deci cartea a 2-a a fost
Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici.
Știi ce spune cu alte cuvinte? Sunt împărat și sunt împărat deasupra imperiilor pământului. Sunt împăratul împăraților. Și eu n-am treabă cu jucăriile voastre. Eu sunt Dumnezeu. Și demonstrează pentru bunul simț că dacă aș fi fost împărat în lumea asta, ca să nu crezi că am ceva cu cezarul, că i-au spus lui, dacă îi dai drumul, nu ești prieten cu cezarul. Ca să știi că eu n-am treabă cu voi și cu politica, eu sunt deasupra, eu sunt dintr-o altă lume. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Cât de multe se pot spune aici. Și aici mai ales când vorbim despre, nu Pilat, despre noi creștinii. Despre felul nostru în care privim, poate despre asta o altă dată viitoare, cum ne raportăm noi la împărăția lumii acesteia. Și chiar suntem noi cetățeni împărăției care nu se vede. Merită să fie dezvoltat subiectul acesta cu altă ocazie. Deocamdată Pilat este în balanță și mai are încă 2 șanse. Pe prima a pierdut-o. Vom vedea ce se va întâmpla.
Și mai are o săptămână.
Da, până când ne vom
până data viitoare, când elucidăm acest caz. Dragilor, ne-a părut bine să fim iarăși împreună și să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim profesorului Lucian
Domnului,
Cristescu,
mare lui Dumnezeu.
Lui Dumnezeu pentru inspirație. Rămâne să trăim și noi ca Iisus Hristos într-o altă împărăție și lucrurile care i-ar afecta pe alții și care i-ar dărâma pe alții, pe noi ne vor ține în picioare, pentru că noi privim către Cel care este împăratul nostru. Să aveți o săptămână de regi și regine pentru Dumnezeu. La revedere!